Щоб пристрашити куховарку, Дік гукнув Ніколь: «Виклич поліцію!» А потім сказав Огюстіні, показуючи на її зброю: «За це вас посадять!» «Ха-ха!» – демонічно прогриміла вона у відповідь, але ближче вже не підступала. Ніколь подзвонила в поліцію. Реакція на її заяву була вельми схожа на відгомін реготу Огюстіни. Чути було, як на тому кінці дроту весело переказують її слова, потім там просто кинули трубку. Ніколь повернулася до вікна і гукнула Дікові: «Накинь їй пару франків. Якби я міг сам поговорити з ними по телефону». Та оскільки це було неможливо, Дік капітулював. Він мав заплатити 50 франків, але, прагнучи якнайшвидше спекатися її, запропонував сотню. І Огюстіна зняла облогу, прикривши свій відступ лайкою лункою, як вибухи гранат. А наостанок оголосила, що мусить дочекатися небожа, який допоможе їй нести речі. Чатуючи поблизу кухні, Дік почув, як стрельнув корок, але вирішив пропустити це повз вуха. На цьому інцидент вичерпався. Коли небіж прибув, умиротворена Огюстіна весело, по-приятельському попрощалася з Діком і, задерши голову, крикнула до вікна Ніколь: «О ревуар, мадам! На все добре!» Дайвери поїхали до Ніцци і там пообідали в ресторані. Вони їли тушковану рибу з омарами, щедро присмачену прянощами, і пили холодне шаблі. Дік зауважив, що жалкує за Огюстіною. «Мені ані трохи не жаль», – сказала Ніколь. «А мені жаль, хоч я б залюбки спихнув її з кручі». Останнім часом вони мало про що наважувалися розмовляти і рідко знаходили слушне слово у слушну мить. Майже завжди це слово спадало на думку згодом, коли нікому було його почути. Сьогодні, однак, скандал з куховаркою вивів обох із мовчазної задуми, а пекуча смачна страва і холодне терпке вино розв'язали язика. «Далі так тривати не може», – сказала Ніколь. «Ти згоден зі мною? Як ти гадаєш?» Дік не заперечував, і, приголомшена ним, вона додала: «Іноді мені здається, що винна в усьому я, що я тебе занапастила». «Отже, ти вважаєш мене пропащим?» – посміхнувся Дік. «Я не про це. Але раніше ти прагнув щось творити, а тепер, здається, хочеш тільки руйнувати». Її лякала власна сміливість. Вона вперше критикувала його так одверто, але ще більше лякало її його вперте мовчання. Вона догадувалася, щось відбувається, щось визріває за цим мовчанням, за серйознішим, ніж будь-коли, поглядом його блакитних очей, за перебільшеним інтересом до дітей. Її бентежили його раптові спалахи гніву, коли він без видимої причини виголошував філіппіки на адресу якоїсь людини, народу, класу, способу життя чи способу мислення. В його душі, немовби, розігрувалася незрозуміла драма, про яку можна було тільки догадуватися у ті хвилини, коли вона проривалася назовні. «Зрештою, що це тобі дає?» «Знання, що з кожним днем твоє здоров'я поліпшується, що кожний рецидив слабкіший від попереднього і хвороба відступає». Голос його долинав до неї здалеку і звучав так, наче він говорив на якусь абстрактну наукову тему. Опанована тривогою, вона вигукнула: «Дік!» і потяглася до нього рукою через стіл. Він інстинктивним рухом відсмикнув свою руку і додав: «А взагалі час уже все обміркувати, правда ж?» бо йдеться, звичайно, не тільки про тебе. Він прикрив її руку долонею і сказав веселим голосом колишнього діка, душі товариства, заводія, призвідника буйних витівок і розваг. «Бачиш оту білу яхту?»